Prieks, ka esi palicis kopā ar mums klausītāju un nākamais jautājums veselības ministram ir, kādu kaitējumu nodara pārmērīga cukura un sāls lietošana ikdienas uzturā?
Katra no jūsu pieminētajām vielām nodara organismam citu ļaunumu. Pārmērīga sāls lietošana noved pie hipertoniskās slimības, rada problēmas mums ar sirdi, savukārt pārmērīga cukura lietošana noved pie liekā svara. Diemžēl mums bērni jau pirmajā klasē, jau 22% bērnu ir ar lieko svaru, un šis procents ar katru gadu palielinās. Un tas ir saistīts vēlākajā dzīvē ar dažādām skeleta problēmām, jo liekais svars ir jānes. Liekais svars ir saistīts un ir par iemeslu otrā tipa cukura diabētam. Liekais svars ir par iemeslu veselai virknei dažādu problēmu. Un daudz pareizāk būtu izvairīties no tā, piedomājot, ko mēs ēdam.
Ministra atbilde noteikti raisa vielu pārdomām. Mēs ejam nelielā pauzē, bet pēc tam raidījums veselības ministrs Guntis Belevičs iesaka, turpināsies.